რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ხელისუფლება არც ერთ პროვოკაციაზე არ წამოეგება. სიტუაცია დაძაბულია ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც თალიბებმა სტრატეგიული სანგინის პროვინცია დაიკავეს. თვითმკვლელმა მოიერიშემ ნატო ავღანეთის პატრული დახოცა ბაგრამის ბაზის სიახლოვეს. რუსეთი აძლიერებს სამხედრო ბაზას სომხეთში. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. საქართველოს მთავრობისათვის მომავალშიც პრიორიტეტული იქნება ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განხორციელება, რისთვისაც 2016 წელს ის 3 მილიარდ ლარზე მეტს დახარჯავს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ეკონომიკაზე საუბრის დროს მთავრობის მეთაურმა მიღწევებს შორის ასევე დაასახელა საბიუჯეტო სისტემის გამჭვირვალობის და სტაბილური საგადასახადო გარემოს შექმნა, ბიზნესის ხელშეწყობა და პერსპექტიული ენერგეტიკული პროექტების განხორციელება.
ასევე მინდა აღნიშნო, რომ საფუძველი ჩაეყარა ტრანსადრიატიკული გზატკეცილის მშენებლობას. შაჰდენიზის პროექტის პარალელში 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება საქართველოში.
ირაკლი ღარიბაშვილმა რეგიონულ უსაფრთხოებასაც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთ შორის.
ეს ვითარება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სერიოზული რისკის მატარებელია, როგორც რეგიონალური უსაფრთხოების, ისე გლობალური სტაბილურობისთვის. როგორც მეზობელი ქვეყანა, ჩვენ ვართ უაღრესად დაინტერესებული, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დაძაბულობის დეესკალაცია. ვინაიდან ეს ჩვენ საერთო ინტერესებს შედის.
თავრობის სამწლიანი მუშაობის შეჯამებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საქართველოში არსებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მტკიცედ ადგას კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან არაძალადობრივ კურსს და ამ კურსს ხელისუფლება არასდიდებით არც ერთ შემთხვევაში არ გადაუხვევს, რაც არ უნდა სადონ ქვეყნის არაკეთილ მსურნეებმაო დასწინა ღარიბაშვილმა. ცნობები უცხოეთიდან. კაბულში ავღანეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარემ აბდულა აბდულამ და პრეზიდენტმა აშრაფ ღანი მუსაფრთხოების და ძალოვანი მინისტრების შეხვედრაზე პირობა დადეს, რომ სანგინის რაიონის გასათავისუფლებლად გადამჭრელი ზომები გატარდება. 21 დეკემბერს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში ერთ-ერთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონზე დაამყარა კონტროლი. მანამდე ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად რაჯ რასულიარმა ფეისბუქით გააფრთხილა ავღანეთის მთავრობა, რომ საფრთხე ემუქრება მთლიანად ჰელმანდის პროვინციას. აი რა განაცხადა როიტერსთან საუბარში ავღანეთის პოლიციის ოფიცერმა მუჰამედ იბრაჰიმმა, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის გარეთ ქალაქ ლაშკარგარში იმყოფება მებრძოლებთან ერთად.
თალიბანი ყველა ამ ტერიტორიას აკონტროლებს. როცა იქ ავღანეთის ეროვნული არმია განლაგდება, მაშინ ჩვენ შევძლებთ გავაგზავნოთ ოპერაცია ბაბაჯის არეალში. მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩვენმა ოპერაციამ წარმატებას მიაღწიოს. ოპერაციას წარმატებით ვერ გავაგრძელებთ, ვიდრე იქ ავღანეთის არმია არ განთავსდება.
რამდენიმე სამხედრო დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ ბაგრამის საავიაციო ბაზის მახლობლად ავღანეთის არმიისა და ნატოს ერთობლივ პატრულზე თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით მოტოციკლზე მჯდარი თავდასხმელის სამიზნე იყო 8 კაცისაგან შემდგარი რაზმი, რომელიც ქაბულიდან 45 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ბაგრამის ბაზის სიახლოვეს პატრულირებდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დამატებითი სამხედრო აღჭურვილობა იქნა გადასროლი სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადების თანახმად საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შვეულფრენზე, რომლებიც ერევანთან ახლო მდებარე ბაზას გადაეცა. მი-24 და მი-8 ტიპის სამხედრო შვეულფრენები, რომლებიც ერებუნის აეროდრომზე დაბანაკდნენ, რუსეთის კრასნოდარის რეგიონში მდებარე საავიაციო ბაზას ეკუთვნოდა. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა თავისუფალი გაცვლითი კურსი გამოაცხადა ეროვნულ ვალუტაზე, რისაც მისი დევალვაცია მოჰყვა. ეროვნული ბანკის ამ ნაბიჯს 21 დეკემბერს დოლართან მიმართებაში მანათის 48 პუნქტით გაუფასურება მოჰყვა. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი მანათის თავისუფალ მიმაქცევაში გაშვების ცდილობს შეინარჩუნოს მყარი სავალუტო რეზერვები და უზრუნველყოს საერთაშორისო არენაზე აზერბაიჯანის ეკონომიკის კონკურენტ უნარიანობა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავდაპირველად იმ თემების შესახებ, რომლებსაც შევეხებით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. გადაცემას დავიწყებთ საუბრით მწერალთა სახლის კონკურსზე. წერდებისთვის ცხადია, ნინო ბექიშვილი არის, იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო უკვე მოვიდა და ელოდება, როდის მოვაფსკოთ მისი დრო სტუდიაში შემოსასვლელად. ჩვენ ვისაუბრებთ კონკურსზე, რომლის სახებ პრინციპში მეც არაფერი ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ 25 დეკემბრამდე არის ნამუშევრების წარდგენის ვადა. ამის შემდეგ, ახალი ამბების შემდეგ, ჩვენ ვისაუბრებთ სოლიდარობის მსოფლიო დღეზე, რომელიც აღინიშნება 20 დეკემბერს, რომელიც აღინიშნა 20 დეკემბერს მთელ მსოფლიოში. სოლიდარობის დღეს აღნიშნავენ გაეროს ინიციატივით. ეს დღე ყოველწლიურად აღინიშნება და მსოფლიოში სიღარიბის დაძლევის პროგრამას უკავშირდება. სოლიდარობის დღის აღნიშნვის ინიციატორები განსაკუთრებით სთხოვენ ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ჩაერთონ სოლიდარობის გამომხატველ აქციებში და აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ახალი ამბების შემდეგ და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში, ეს არის ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების გამოფენა, რომელიც დღეს იხსნება ეროვნულ მუზეუმში და ლიკა მამაცაშვილი ამ გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაგრამ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, დავიწყებთ მწერალთა სახლის კონკურსით. ნინო ბექიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cool, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, oh, we'll see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, your every song, and
I sing along, 'cause you're my everything.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ნინო უკვე მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მწერალთა სახლის ლიტერატურულ პრემიაზე. მე კონკურსი ვთქვი და ნინომ გამისწორა, ეს არის პრემიაო, თუმცა რამდენადაც ხვდები კონკურსის სახე აქ ამ პრემიას და უფრო დეტალების შესახებ ნინო თვითონ გვიამბობს. კიდევ ერთი კონკურსი, კიდევ ერთი პრემია დაემატათ მწერლებს, ხო?
ქართულ მწერლებს კიდევ ერთი პრემია დაემატათ, რაც ჩვენ გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია ქართული ლიტერატურის განვითარებისთვის. ეს არის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მწერალთა სახლის რაღაც ესეთი ერთობლივი ლიტერატურული პრემია, რომელსაც ჯერჯერობით რაღაცა დასახელება არ აქვს, ჯერ კიდევ ბჭობთ რა უნდა დავარქვათ. თუმცა საკონკურსოდ უკვე დავიწყეთ წიგნების მიღება.
ანუ ეს პრინციპში კონკურსის ფორმა აქვს ამ პრემიას.
რა თქმა უნდა, ამ
ყველა შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა.
ყველა გამომცემელს შეუძლია და შეიძლება ეს იყოს ელექტრონული გამომცემლობაც და ბუნებრივია ჩვეულებრივად წიგნები. გამომცემლებმა უნდა მოგვიტანონ წიგნები 25 დეკემბრამდე და ეს პრემია გაიცემა 2015 წელს გამოცემული წიგნებისთვის.
შეიძლება ითქვას, რომ ახალი საბაა.
იცით რა, დაახლოებით იმ ტიპის პრემია არის, როგორიც საბა, თუმცა ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ნომინაციები და შემიძლია ჩამოთვალო ეს ნომინაციები. ეს არის წლის საუკეთესო პროზაული ნაწარმოები, ანუ ჩვენ არა გვაქვს გაყოფილი რომანი და მოთხრობა, ანუ შეიძლება იყოს ეს მოთხრობების კრებული და შეიძლება იყოს რომანი. წლის საუკეთესო პოეტური კრებული, ბუნებრივია შეფასდება ეს ლექსების კრებულები.
საბაზე მე მგონი არ არის
პოეტური. არა, არის. საბაზეც არის პოეტური კრებული. და შემდეგი ორი ნომინაცია არ აქვს საბას, ეს არის წლის საუკეთესო საბავშვო წიგნი და წლის საუკეთესო წიგნის დიზაინი. და ბოლო ნომინაცია არის წლის საუკეთესო დებიუტი, რომელსაც მწერალთა სახლის ჟიური, ასე ვთქვათ, გასცემს მხოლოდ და მხოლოდ პოეტურ და პროზაულ ნაწარმოებებში და ვთქვათ არა თარგმანში, ან ესეისტიკაში და ასე შემდეგ.
აი ვთქვათ პოეტური კრებული, რატო აღნიშნა, არის გამომცემლობები, რომლებიც უარს ამბობენ პოეტის ფექსტვაზე.
არიან ძალიან კარგი გამომცემლები.
ხო, არ დავასახელებთ. და ეს შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ თვალსაზრისით ხელს შეუწყობს, რატო პრემია როცა იარსებებს და თან ამდენი პრემია პოეტისთვის გამომცემლობებს აიძულებს თვალავადებულებს, რომ პოეზიას მიაქციონ ყურადღება.
რა თქმა უნდა, იცით რა, თავისთავად ეს ფაქტი, რომ ვთქვათ, გამომცემელთა რაღაც ნაწილი ამდენიმე გამომცემლობა უარს ამბობს პოეზიის გამოცემაზე, ეს რაღაცნაირად ცუდი სიმპტომი თითქოს, იმიტომ რომ პოეზია, რა თქმა უნდა, კომერციული ძალიან ძნელად შეიძლება იყოს. თუმცა ხო ჩვენ ქართველებს რო გვიყვარს ხოლმე, თქმა რომ აი პოეზია გვიყვარს და პოეტური ერი ვართ და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად ეს არის გულდასაწყვეტი. და მეორე პრობლემაა ის, რომ ვთქვათ, პოეტური კრებულების ტირაჟები როგორც ყოველთვის ძალიან მცირეა და არსებობს ძალიან კარგი პოეტური კრებულები, რომ ტირაჟები უბრალოდ მალე თავდება.
და სტიმულისთვის ალბათ საბავშვო წიგნიც ეს სტიმული არის.
საბავშვო წიგნიც ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ ამაზე და ჩავთვალეთ, რომ ძალიან დაჩაგრულია საბავშვო მწერლობა, იმიტომ რომ არც ერთი ესეთი დიდი ლიტერატურული პრემია არ გაიცემა და თან რაღაცნაირად ესე გამოდის, რომ თითქოს საბავშვო მწერლობა არის მეორე ხარისხოვანი ლიტერატურისთვის, რაც ესე ნამდვილად არ არის. და ნუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს პრემია რაღაცნაირად წაახალისებს
წაახალისებს კი არა გავახაროთ ეს თქო რადიოს მე 4000 ლარია გამარჯვებულისთვის გადაეცემა თითო ნომინაციაში გამარჯვებულს გადაეცემა ფულადი პრემია 4000 ლარის ოდენობით და პირველ რიგში ვთქვათ ის რომ 25 დეკემბრამდე შეუძლიათ მათ შემოიტანონ განაცხადი მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ რომ ეს გამომცემლობებს ეხება და
ეს ეხება მხოლოდ გამომცემლობებს ეს ან ელექტრონულს ან ჩვეულებრივ გამომცემლობებს.
ჰმმ. ავტორს არ შეუძლია რომ
ავტორს არა, ავტორს არ შეუძლია.
ეს ნამუშევარი იყოს გამოქვეყნებული პირველ რიგში.
კი ბატონო, ეცით რა ჩვენ ვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ ესე, იმიტომ რომ ჟიური ანონიმურია ჩვენთანაც და ჟიური უბრალოდ იმ შემთხვევაში თუ კი რაღაცა ფილტრი მანამდე არ იქნებოდა, ჟიური ვერ შეძლებდა ციგნებს მოreoდა ასე თქვით.
ჟიური ძალიან ხშირად ჩივის რომ უამრავი რამე იყო წასაკითხი და დრო არ ჰქონდათ ბევრი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ალბათ ჟიურის მეტი კომფორტი ექნება თუ არა?
ჩვენ თვლით რომ ჟიურის ნაკლები შრომა მოუწევს ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაჯილდოვებთ თარგმანს ჯერჯერობით. მე მინდა ვთქვა რომ ეს არის ასე ვთქვათ წელს დებიუტია ამ პრემიის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნომინაციები მოემატება, ვთქვათ, გაისაც და დაფინანსება გაიზდება, რისი იმედით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს განგვაქვს. და ნუ რაღაი არ არის თარგმანი ყველაზე დიდი ნომინაცია საბაზე. როგორც წესი არის ხოლმე თარგმანი და ნუ აი ბევრი წასაკითხი. ამ შემთხვევაში ნაკლები შრომა მოუწევს ჟიურის, თუმცა საშრომელი და
თარგმანს ყველაზე ნაკლები პრობლემა აქვს ალბათ ხო მაინც გულწრფელად რო ვთქვა გამომცემლობებთან.
გამომცემლობებთან ნამდვილად კი, იმიტომ რომ გამომცემლობები რაღაცნაირად ამ ბოლო წლებში ძალიან გვანებივრებენ კარგი თარგმანებით.
საინტერესოა რომ წერელთა სახლი ეს კონკურსი, ანუ წერელთა სახლი არის ინიციატორი, როგორც მე ვხედავ, ხო? კი,
წერელთა სახლი არის ინიციატორი.
და აქ აღნიშნული არის უბრალოდ, რომ მარტის ბოლოს მოკლესიას წარადგენს ჟიურიო, ხო? 2015 წლის მარტის ბოლოს გამოცხადდება ფინალისტები, როგორც მე ვხედავ.
კი ბატონო, და მაისში იქნება დაჯილდოვება.
ხო, და წერელთა სახლში როგორც ჩანს და როგორც ისეთივე საზეიმო? როგორც აბა.
ისეთივე პომპეზური ნამდვილად არ იქნება, იმიტომ რომ ახლა მოგახსენებათ, წერალთა სახს არ აქვს თუნდაც ის ღონისძიებისთვის ის ფინანსური, ვთქვათ, შესაძლებლობა, რაც TBC ბანკს. მაგრამ ნუ ჩვენ შევეცდებით, რომ ლამაზი და სადა ცერემონიალი იყოს დაჯილდოვება.
კი ბატონო, წერალთა სახს შეიძლება არ აქვს ის სივრცე და მასშტაბები, მაგრამ წერალთა სახში ღონისძიებები მუდმივად ტარდება და საინტერესო ღონისძიებები და რადგან აქ ახარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, იმედია ამ ღონისძიებ ების მომავალი ღონისძიებების შესახებაც გვიამბობ, მით უმეტეს ახლა ახალი წელი ახლოვდება და ვიცი რომ რამდენიმე პროექტის განხორციელებას გეკმავთ.
უახლოესი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება იქნება ხვალ, ეს არის წერალთა სახლის ღონისძიებებზე საუბრობ თორემ დღეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენა არის ჩვენთან, ძალიან საინტერესო.
უნდა მეკითხა, ეს გამოფენა ერთდღიანია?
არა, ეს არის სამდღიანი გამოფენა და გამოფენას თან ახლავს ლექციები ქართული კლასიკური ლიტერატურის შესახებ, მე-19 საუკუნის შესახებ და გამოფენა 23-მდე იქნება. ამას გარდა, რაც მინდოდა მეთქვა, ხოლა ჩვენ წერალთა სახლში გავიხსენებთ გერონტი ქიქოძეს. ლევან ლორთქიფაინძე წაიკითხავს ესეთ ლექციას გერონტი ქიქოძის პოლიტიკური გზა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაშინ როცა ახლოვდება 2018 წელი და იუბილე ქართული რესპუბლიკის, ძალიან მნიშვნელოვანია გერონტი ქიქოძის, ბუნებრივია სხვებისაც, მაგრამ გერონტი ქიქოძის როგორც უკვე შემდგარი პოლიტიკოსის ასე ვთქვათ კვლევა, მის შესახებ ხმამაღლა საუბარი და ნუ ლევან ლორთქიფაინძე ამას შეეცდება ხვალ საღამოს
ჩვენს გეგმავთ სხვათა შორის წითელ ზონაში. არ ვიცი რა გამოვა თუ არა, მაგრამ კარგი არის, უკვე არიან ადამიანები, ლევონსკი ფანცი ახალგაზრდა კაცია, რომლებიც გერონტიკი კოცეც მოღვაწეობით დაინტერესდნენ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან გასახარია ის, რომ ნუ არსებობს სოულაბი, ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან ესეთი აქტიურად და ასე ვთქვათ, მონდომებით იკვლევს აი ამ პირველ რესპუბლიკას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2016 წლის მანძილზე ჩვენ წერალთა სახლით რაღაცნაირად შეეცდება, რომ საკუთარი სივრცე დაუთმოს და თვითონაც რაღაც წვლილი შეიტანოს აი ამ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ასე ვთქვათ ცხოვრების და ინდროინდელი საინტერესო მოვლენების გაშუქებას და ამ თემების წინ წამოწევას. მე მინდა მოყვე ერთ კონკურსზე, რომელიც ახლახან ჩავატარეთ, თუ შეიძლება.
რა თქმა უნდა.
და რომელიც ჩვენთვის რაღაცა წერალთა სახლის მთელი სტაფს არ ვიტყვი, თანამშრომლებისთვის, ყველასთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ვახუშტი კოტეტიშვილის იუბილეა, წელს 80 წელი შეუსრულდებოდა და ჩვენ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ დაგვაფინანსა და განათლების სამინისტრომ მოგვეხმარა და გამოვაცხადეთ კონკურსი მოსწავლეებისთვის და საქართველოს სკოლების უფროს კლასელებს შევთავაზეთ დაეწერათ ვახუშტი კოტეტიშვილის ჩემი წუთი სოფელის შესახებ სამი თემა. ეს იყო ვახუშტი კოტეტიშვილი როგორც მთხრობელი, დიდი ტერორი ვახუშტი კოტეტიშვილის აი ამ ნაწარმოების მიხედვით და ერთი ოჯახის ისტორია როგორც აი მთელი ეპოქის სახე, ესეთი სამი თემა. და ჩვენ არანაირად არ ველოდით იმ აქტიურობას, რომელიც გამოიჩინეს მოსწავლეებმა, იმიტომ რომ არისო დიდი დრო, იყო სულ რაღაცა ესე თვენახევარი და აი ამ თვენახევარში შემოვიდა 61 თემა მთელი საქართველოდან და რა იყო ისიც ყველაზე ესეთი ამაღელვებელი, რომ ბავშვები ძალიან ბევრ თემაში ესე პირდაპირ ესე იწყებდნენ, რომ მე არაფერი ვიცოდი 27 წლის და დიდი ტერორის შესახებ. მე არაფერი ვიცოდი ვახუშტი კოტეტიშვილის შესახებ.
ანუ როცა გამოცხადდა კონკურსი, მას შემდეგ დაინტერესდა ბევრი.
რა თქმა უნდა, ვიცით რა, ჩვენ მივეცით საშუალება, რომ ეს ტექსტი თავისუფლად დავდეთ ინტერნეტში, ამ ბავშვებს ჩამოეკაჩათ, იმიტომ რომ წიგნი ძალიან მცირე ტირაჟით არის გამოსული. და როგორც წესია, ეს ბავშვი შეგვიყვებოდნენ იმას, რამხელა გამოცდილება იყო მათთვის აი ამ ტიპის ლიტერატურასთან შეხება და თან ძალიან კარგია ხო ვახუშტი ესე ცოცხლად და კარგად ყובה ამ ყველაფერს, ხო? და გამარჯვებულმა სამი გამარჯვებული გამოვავლინეთ სულ რას და ძალიან გული დაგწვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი იმსახურებდა ნამდვილად ახალისებას და პრეს. გამარჯვებულმა ბიჭმა, რომელიც ალბათ 15 წლის არის, მეცხრე კლასელმა ბიჭმა ფოთიდან დაწერა ესეთი თემა ვახუშტის ჩემი წუთი სოფლის პარალელურად ყვებოდა საკუთარი წინაპრების ისტორიებს, რომლებიც ასევე 27 წლის დიდი ტერორის მსხვერპლი გახდნენ, ანუ ბებიის მშობლების ისტორიებს. და ნუ ეს იყო ძალიან ამაღელვებელი.
რაღაც პრემები იყო?
არა, ჩვენ ბავშვები დავასაჩუქრეთ საკმაოდ ესეც ჩვეულებრივი ტაბლეტური კომპიუტერებით. ანუ ეს არისო ისეთი პრიზი, რომ ვიღაცას თქვათ, აი პრიზის გამო მონდომებოდა დაწერა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თემების დიდი ნაწილი შემოვიდა რეგიონებიდან და მოიცვა მთელი საქართველო. მეორე ადგილზე გავიდა ნინო ჯანელიძის თემა, რომელიც ნინო არის ამბროლაურიდან და მესამე ადგილზე თბილისელი გოგონა, თბილისელი უფროს კლასელი ელენ ჯავახიშვილი დავაჯილდოვეთ. მაგრამ
და უბრალოდ პირველად წაიკითხა ეს ტექსტი.
კი, ყველამ პირველად წაიკითხა ეს ტექსტი და ყველა აღიარებდა იმას, თუ რამხელა შოკი იყო მათთვის იმისი გაგება, რა იყო ეს დიდი ტერორი და 37 წელი. ჩვენ იმასაც კი დავფიქრდით, რომ ხომ არ ვნახოთ სკოლაში როგორ ასწავლიან ამ პერიოდს, ანუ რატო არ იციან ამ ბავშვებმა, რომლებიც არიან უფროს კლასელები. Да, ну, ай рато არ ვსაუბრობთ, თქვა, საბჭოთა გამოცდილებაზე. მე მგონი რაღაც წითელი ზონა ქართულ მედიაში და საჯარო სივრცეში, რაღაც ლამის ერთადერთი ესეთი გადაცემა, რომელიც ამაზე საუბრობს, ხო?
Ну, მარტო ლიტერატურა შეიძლება ისტორიის სახელმძღვანელო ხო არსებობს და
რა თქმა უნდა,
როგორ არის ეს ყველაფერი?
ხო, აი ეს ყველაფერი არის სანახავი და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ წესით ეს ტერორი, ხო? უნდა ისწავლებოდეს ლიტერატურაშიც, იმიტომ რომ 20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის საუკეთესო წარმომადგენლები შეეწირნენ ამ ტერორს და უნდა ისწავლებოდეს ბუნებრივი.
ან როგორ ასწავლიან ახლა ბავშვებს, როცა ტიციან ტაბიძეზე უამბობენ, აი რას ეუბნებიან? ხო, მართლა საინტერესოა, რას ეუბნებიან ბავშვებს, ხო?
ნამდვილად საინტერესო. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გაისადაც, ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ და აი ამ ტიპის ლიტერატურული კონკურსი გამოვაცხადოთ ისევ უფროს კლასელებისთვის და რაღაცნაირად ვეძებთ ახლა იმ ნაწარმოებს, რომელსაც შევთავაზებთ.
შეიძლება ნაკლებად პოპულარული ტექსტი იყოს და მნიშვნელოვანი ტექსტი იყოს.
რა თქმა უნდა, კი, შეიძლება იყოს, შეიძლება ვთქვათ, იყოს რამდენიმე ტექსტი და იყოს არჩევანი. ამაზე ყველაფერზე ახლა ვფიქრობთ. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რაღაცნაირად ალბათ განათლების სამინისტროც იმუშავებს ამაზე, რომ ან გადაიხედოს სახელმძღვანელოები, ან თავიდან მომზადდნენ მასწავლებლები იმისთვის, რომ საბჭოთა გამოცდილება უფროს კლასელებს მაინც რაღაცნაირად აუხსნან და ასწავლონ, რა ვიცი.
ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ წერილთა სახმას ასევე, რატომაც არა? მასწავლებლებსაც ჭირდებათ, როგორც ჩანს, ასეთი კონკურსები და ტრენინგები.
რა ვიცი, შეიძლება.
მითხოთ, თქვენ რამდენად ვიცით, აი სანამ ნინო შემოვიდოდეს რონაი ახალ ამბებს წაგვიკითხავს, ვიცი რომ ბავშვებისთვის გაქვთ ღონისძიებები, კვირაში ერთხელ თუ არ ვცდები, ხო?
კი, მაგრამ ეს ღონისძიებები არის სულ პატარებისთვის.
მერე პატარებისთვის, რომ მათ შეუყვარდეთ წიგნი.
კი, პატარებისთვის, რომ მათ შეუყვარდეთ წიგნი, ამ ღონისძიებებს უძღვება სრულიად არაჩვეულებრივი საბავშვო პოეტი ვასო გულეური და ყოველთვის ძალიან ბევრი ბავშვი მოდის. ჩვენთვის ჩვენ ძალიან გვეხარია, რომ მოყავთ ბავშვები საოჯახო ტიპის ბავშთა სახლებიდანაც. და რა ვიცი, რამდენადაც შესაძლებელია ვთქვათ ამ ასაკის ბავშვებთან საბჭოთა გამოცდილებაზე ლაპარაკი, ეს არ ვიცი, მაგრამ ნახოთ აბა.
კეთილი. კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ საუბრობდით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და მწერალთა სახლის ლიტერატურულ პრემიაზე. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და მწერალთა სახლის ლიტერატურული პრემია გადაეცემა ნინო მუკო ჩამოგვითვალა ნომინაციები. 25 დეკემბრამდე ჯერ კიდევ ვადა გაქვთ გამომცემლებს მიმართავ პირველ რიგში, ხო, რომ წარადგინონ, აირჩიონ საუკეთესო წიგნი და წარადგინონ კონკურსისთვის, პრემიისთვის, ლიტერატურული პრემიისთვის. წავიკითხავ მაშინ, რომ განაცხადი დირექტორის, წერილთა სახლის დირექტორის ნატალია ლომოურის სახელზე, უნდა დაწეროთ და სამ ეგზემპლარად წარმოადგინოთ საკონკურსო ჩერჩეული წიგნები. დიდი მადლობა ნინო, ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე. ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთის პოლიციამ დააკავა ორი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ავიაკომპანია Air France-ის თვითმფრინავში ბომბის მულაჟის შეტანაში. ლაინერი, რომელიც მავრიკის რესპუბლიკიდან პარიზში მიემგზავრებოდა, გუშინ იძულებული იყო ფრენა შეეწყვეტა და კენიაში დაშვებულიყო მას შემდეგ, რაც ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის რეალურ საფრთხეს არ წარმოადგენდა. თვითმფრინავში ბომბის მულაჟის შეტანას ბოროტი ხუმრობა უწოდა Air France-ის დირექტორმა ფრედერიკ გაჟეიმ. პოლიციელების მკვლელობაში ბრალდებულ შავ აბულაძეს უვადო პატიმრობა მიუსაჯა დღეს ქალაქ ახალციხის სასამართლომ. განაჩენ შურის ძიება უწოდა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ, რომლის მტკიცებითაც აბულაძეს დანაშაული არ ჩაუდენია. საზოგადოება საქართველოს მთავრობის სამწლიანი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მან თბილისის საკრებულოს შენობაში საათნახევრიანი გამოსვლისას მთავრობის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. 2016 წელი ევროპული სახელმწიფოს წლად გამოაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მან ამის შესახებ დღეს განაცხადა ეროვნული გვარდიის 25 წლის თავისადმი მიწვნა საზეიმო ცერემონიაზე გამოსვლისას. საფეხბურთო საქმიანობას 8 წლით ჩამოაშორეს ფიფას და უეფას პრეზიდენტები იოზეფ ბლატერი და შელ პლატინი. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო საფეხბურთო ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ეთიკის კომიტეტმა. ბლატერი და პლატინი ეჭმიტანილნი არიან კორუფციულ გარიგებებში, რასაც ორივე მათგანი კატეგორიულად უარყოფს. ცოტა ხნის წინ საგანგებოდ გამართულ პრეს კონფერენციაზე იოზეფ ბლატერმა განაცხადა, რომ ეთიკის კომიტეტის გადაწყვეტილება უკანონოა და სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ნინო როდონაიამ წაკითხა ახალი ამბები, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ გამოვეხმაურებით ახლა სოლიდარობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა არაერთ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც ეს დღე ყოველწლიურად აღინიშნება მსოფლიოში და სიღარიბის დაძლევის პროგრამას უკავშირდება. სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ინიციატორები განსაკუთრებით სთხოვენ ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ჩაერთონ სოლიდარობის გაუმხატველ აქციებში. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ორი წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, სოლიდარობის მსოფლიო დღე და ქართული კულტურა. ეს სიუჟეტი მე მოვამზადე. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაეროს რეზოლუცია ერთგვარი ნაწილია უფრო დიდი მასშტაბური დოკუმენტისა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სოლიდარობა კაცობრიობის ფუნდამენტურ ფასეულობად იქცევა 21 საუკუნეში. ამით თითქოს ხაზგასმულიცაა, რომ სოლიდარობის მნიშვნელობა აქამდე იმდენად არ ჰქონდათ გააზრებული ადამიანებს, როგორც ამას რეალობა მოითხოვდა მათგან. არ ჰქონდა გააზრებული კულტურას, რომელიც ხშირად ადამიანის, ინდივიდის თავისუფლების იდეას მეტისმეტ ყურადღებას უთმობდა და უპირატესობას ანიჭებდა თუნდაც თანასწორობის და სოლიდარობის იდეებთან შედარებით. ასეთი პრეტენზიები დროდადრო ქართული ხელოვნების მოღვაწეების მისამართითაც ისმოდა ხოლმე, მაგალითად კინემატოგრაფისტების მიმართ. ჯერ კიდევ 2005 წელს ჩვენი რადიოსტუდიაში ჩაწერილ ერთ დისკუსიაში კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი აღნიშნავდა.
უფროსი თაობის რეჟისორები ალბათ მაინც უფრო ცდილობდნენ ისევ რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული, რაღაცა ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური კინოს კეთებას. და აი ესე ერთგვარი თავის არიდება სოციალური თემატიკიდან, ეს გარკვეულ იდეოლოგიასთან ასოცირდება, ხო? და ნუ ესეც არის კი. ხო, როცა რაღაცა სოციალურ თემატიკაზე ნუ შენ ძალიან მკვეთრად დაფიქსირებული პრინციპში პოლიტიკური რაღაცა იდეებს ატარებ. და ამას დღემდე ძალიან გაურბიან ქართველი რეჟისორები, იმიტომ რომ ну матешиният რომ არ მიაკეროს ვიღაცა მას იგივე თუნდაც ნოსტალგია ან კომუნისტობა მემარცხენეობა რომელიც დღეს ჩვენთვის არის პრინციპში სამანძღავრო.
მას შემდეგ 8 წელი გავიდა და წლევანდელ კინოპროდუქციას თუ გადავხედავთ, ქართული ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა სოციალურ თემას ეძღვნება. ხოლო ერთ ფილმში, რუსუდან ჭყონიას სურათში გაიღიმეთ, სოლიდარობის თემა უბრალოდ მთავარია. ქართველი არტისტები უფრო აქტიურად იღებენ მონაწილეობას საქველმოქმედო აქციებში და თავიანთ შემოქმედებაში ცდილობენ სოციალური სიმძაფრე არ დაკარგონ. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია აქცია, რომელიც სულ ახლახანს მოეწყო მწერალთა სახლში. პოეტებმა, მუსიკოსებმა მხარი დაუჭირეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობას უსახკაროთა თავშესაფრის გახსნაში. როგორც ჩვენთან საუბარში ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პოეტი ირაკლი კაკაბაძე აღნიშნავს,
რამოდენიმე ჯგუფმა და საზოგადოებამ და თემამ რო გამოხატა და უშოთ ამ საკითხთან დაინტერესება, ჩავთვალეთ რომ რატომაც არა და პირველ რიგში ჩვენ ალბათ ვისაც რაღაცა პრეტენზია გვაქვს, რომ მათ ხედავდეთ მოვლენებს და საგნებს და სულიერებაში რაღაცა პოეტებს დასაც სულიერების მოღვაწეობა დაგიქოვენ, ჩავთვალეთ რომ უპირველეს მოვლენებს და გასწრება ჩვენც იყო და აუცილებლად უნდა გავკეთებინა და თან ის იყო რომ იმ საზოგადოებას ვინც ამ თავში საფას ხნიდა ფაქტობრივად რაღაცა საზოგადოების ჩვენი ნაწილი უმრავლესობა შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ბლოკავდა ამ აქტივობას და გვინდოდა რომ ჩვენ ხარდაჭერა არამხოლოდ თავში საფარზე გამოგვეხატა არამედ იმ ადამიანებს ვინც თავშეზარბისთვის იბრძოდა
აქციაში პოეტების და მუსიკოსების გარდა საზოგადოების წარმომადგენლებმაც მიიღეს მონაწილეობა. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსმა რუსუდან გოცირიძემ აქციაზე გამოსვლისას აღნიშნა.
ეს ეხლა ხდება ამ თავშესაფრის ირგვლივ. აქციდება რა არის ნამდვილად. როდესაც ინცლებინ ამ ინდივიდუალურ პრობლემა შეიძლება იდენტობის ახალგაზრდა
ცხადია, ახალგაზრდა პოეტების ეს აქცია კომერციულ მოგებას ვერ მოიტანდა. ამიტომ ასეთი ტიპის აქციებს ძნელიცაა უწოდო საქველმოქმედო აქცია. უბელოდ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ხელოვნების და კულტურის სივრცეში მოღვაწეობენ და რომელთაც თავიანთი მკითხველი მსმენელი ჰყავთ, ასე დაიწყეს მცირედით, ნაკლებად მასშტაბურით. მაგრამ დაიწყეს საქველმოქმედო აქციების კამპანია, რომელმაც მაქსიმალურად უნდა წაშალოს ბარიერი კულტურასა და იმ ხალხს შორის, რომელიც ყველაზე მეტად მოითხოვს დახმარებას და თანაგრძნობას. ბოლოს და ბოლოს ეს მარტო ამ ხალხს არ არგებს. ეს სასარგებლო იქნება ქართული კულტურისთვის პირველ რიგში.
A little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Just apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ახლა ერთ არაჩვეულებრივ ციკლს წარმოგიდგენთ და ვისაუბრებთ პროექტზე გამოფენაზე, რომლის გახსნა ახლა მიმდინარეობს, კავკასიური მოძრავი მუზეუმი და ციკლზე პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინიშვილი და მისი მუზეუმი და მთლიანად პროექტზე, რომლის ავტორი ლიკა მამაცაშვილი არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დღეებში ნამდვილად არ გეცალა ამისთვის, ვიცი ქვესტუმრე, მაგრამ არ შემიძლია რომ ამ შესანიშნავ და ლამაზ ციკლზე არ ვისაუბროთ ჩვენს გადაცემაში. ალექსანდრე როინიშვილი გახდა, შეიძლება ითქვა, შენი ცხოვრების ნაწილი.
მესამე წიგნია.
ეს მესამე წიგნია. მოდი ჯერ გავახსენოთ ის ორი წიგნი, რომელიც გამოიცა როინიშვილზე, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას
როინაშვილი.
როინაშვილი, მაპატია, შეიძლება ითქვას აღმომჩენი ხარ როინაშვილის. ხო? პირველი ორი წიგნის შესახებ გითხარი.
ანუ პირველი წიგნი იყო ეს, მის ფოტოგრაფიას ვეძებთ და მარტო მისი ფოტოები არის წარმოდგენილი და იმიტომ რომ დაკარგული იყო ალექსანდრე როინაშვილის
მე გამოჩნდა კიდევ
წიგნის და მეორე წიგნი იყო აწყობილი უკვე იმ დოკუმენტურ მასალაზე, თუ როგორ მოღვაწეობდა, რას მოღვაწეობდა ალექსანდრე როინაშვილი და რა ქონების პატრონი იყო. მეორე წიგნი ძირითადად მაგაზე.
ხო, და აი ეს მესამე წიგნი უკვე არის მისი მუზეუმი.
მისი მუზეუმი, ხო,
და ამ მუზეუმის შესახებ ძალიან ცოტა იცის, ცოტა რამ იცის საუბარი.
ხო, იმიტომ რომ ხა ალექსანდრე როინაშვილი, როგორც ქართული ფოტოგრაფიის მამამთავარი საქართველოში მე-19 საუკუნე, ესეთი სახელი ჰქონდა მას, მიუხედავად იმისა, ძალიან პრესა ძალიან ბევრს წერდა იმ დროინდელი პრესა მისი ქონების შესახებ, მისი აი სიყვარული მაქო, სიძველე ისე ესე იძახთა ძალიან ბევრ წერდა, ისე რომ თუ ჩვენ რამე მასალა მოვიპოვეთ, ეს არის დიდი დამსახურება იმ დროინდელი პერიოდიკის. იმიტომ რომ სხვანაირად ქართულ ფოტოგრაფიაზე არაფერი არ დაუწერია მე-19 საუკუნე.
როგორ თქვი, იმიტომ რომ არასერიოზულად მიიჩნევდნენ.
არა, ძალიან სერიოზულად მიიჩნევდნენ, მაგრამ ქართველები ესე არტლიან ამას საჭიროთ, ეხა დაიწეროს, გაირჩეს რაღაცა ესე დამოკიდებულება. ეხლა რა თქმა უნდა შეცვლილია ეს მოკიდებულება, მაგრამ მე-19 საუკუნეში ამ ასეთ როლს თამაშობდა პრესა.
და ამ პროექტის ორიგინალობა და გენიალურობა ის არის, რომ ჩვენ შეიძლება ასე ვთქვას, აღვადგინეთ ალექსანდრე როინაშვილის მუზეუმი. შეგვიძლია ვთქვათ, როგორ?
ამ აი მესამე წიგნის ავტორი არა ვარ მარტო მე, ჩემთან ერთად არის არაჩეულებრივი ორი ქალბატონი, ირინა კოშორიძე, სპეციალისტი აღმოსავლური ნივთების და ქალბატონი მარინა დგებოაძე, ასევე სპეციალისტი და მეცნიერები აღმოსავლური ნივთების. და ძალიან დიდი ნაწილი ამ კოლექციის ზუსტად მათ ფონდშია, ხელოვნების შალვა ამირანის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის აღმოსავლეთ კოლექციების ფონდში. ძალიან დიდი ნაწილი აღმოსავლური ნივთების. ხა როგორ დავიწყეთ ძიება? ხა როცა ფოტო, როგორც ფოტოგრაფი ასე თუ ისე ამოვწურე, ავიჩემე რომ იმდენად ორგანიზებული კაცი იყო, რომ როგორ შეიძლება რომ მისი ნივთები დაკარგულიყო, როგორ შეიძლება რომ მას არ ქონოდა კატალოგი გაკეთებული ამის შესახებ და რამოდენიმე ჯერ მივმართე არაჩვეულებრივ ლევან თაქთაქიშვილს, მეც ვეძებდა საჯაროში, ლევანიც ეძებს და ერთ ჩვენიერ დღეს ხანგრძლივი ძიების შემდგომ ლევან მირეკავს, ნიკა იცის ის გიპოვეთ, რასაც თქვენ ეძებდით.
და იცოდი კატალოგის არსებობა?
არ ვიცოდი, პრესაში ეს არ ეწერა. აჩემება რომ ასეთი ორგანიზებული კაცი რანაირად არ გააკეთებდა.
ხო, იყო ორგანიზებული, ნამდვილად ლეგენდები დადიოდა ამში.
ძალიან ორგანიზებული კაცი.
არა ქართველი. ამ თვალსაზრისით.
ქართველი.
ხო, არა.
დუშეთელი.
ხო. კარგი.
და აი ეს კატალოგი, ეს არის ისეთი ძირითადი მამოძრაებელი. აი ეს როდესაც აღმოჩენახე როგორც სათაურია, კრატკი კატალოგ პიჯიშნოვა კავკასკავა მუზე, პიჯიშნოვა კავკასკავა მუზე.
მოდი რადიოსმენელს ესე უთხრათ, შეიძლება ბევრმა არ იცის რომ რა იყო ეს მოძრავი მუზეუმი, რომ
ეს იყო ალბათ ჩემი წარმოდგენი დიდი ფურგონიანი ეტლი, რადგან ასტრახანელი კორესპონდენტი, როდესაც მან ასტრახანში მოგზაურა, წერს რომ შეხვიდოდი ამ ფურგონიან ეტლშიო, ნახავდი ვიტრინებსო, ცალკე იყო ნუ მის
ნუმიზმატიკა, ცალკე იყო აღმოსავლური ნივთები, ყუთებში ელაგაო კიდევ ძალიან ბევრი ქსოვილებიო. ნახავდი ფოტოგრაფიულ ძალიან დიდ ალბომებსო. ისიც საკმაოდ დიდი მოზდილი ფურგონი იყო. პირველი გამოფენა მან თავისი სიძველეების გააკეთა დაღესტანში, ესე თემურ ხანშურაში და იქიდან დაუყვა. და ჩამოვიდა და გზადაგზა აჩვენებდა ყველას, სადაც ხალხმრავლობას დაინახავდა და აცნობდა პრაქტიკულად. დღეს რო ეძახით საგანმანათლებლო პროგრამებს, ამას აკეთებდა და აჩვენებდა კულტურას, არა მარტო ქართულს, იმიტომ რომ ცნობილი იყო, რომ შეყვარებული იყო საერთოდ კავკასიაზე, არამედ მთელ კავკასიურ კულტურას. ეხა თვითონ როინაშვილი არ იყო ისტორიკოსი, მაგრამ მას ყავდა ორი ერთგული მეგობარი, ეს არის დიმიტრი ბაქრაძე და ალექსანდრე ხახანაშვილი, ვისთანაც ის ძალიან დიდი კონსულტაციებს გადიოდა და პრაქტიკულად ყველა ნივთს, რასაც ის მოიპოვებდა ან გათხრების შედეგად, ან ოჯახიდან მოქონდა, ყიდულობდა, რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად აჩვენებდა. მაგრამ მქონდა უტყუარი ალღო, აი მოსწონს ნივთი და იღებს და მერე, რა თქმა უნდა, ნახულობს,
ყიდულობს,
ყველაფერი იყიდა და გათხრების დროსაც, როცა გათხრებს ატარებდა, იქაც ესე ყველას აფინანსებდა აბსოლუტურად და
ესე სამუშაო იყო, ნივთებს ყიდულობდა, მუზეუმს აწყობდა, ფოტოს იღებდა და ფოტოს იღებდა. აგვაქვს ესეთი ფოტოები, როცა ყიდულობს ნივთებს?
არა, სამწუხაროდ არ აგვაქვს არც ესა და არც ეს. აი მოძრავი
არა, ეს მოიგონეთ,
ეს ჩვენ მოვიგონეთ, ესეთი ისა არ აგვაქვს ეს ფოტო. აი რა ვიცი, ძალიან ბევრს ეძებ, იმედია რომ სამაგიეროდ ჩვენ იმ ნივთების ფოტოები, რომელიც როინაშვილმა გადაუღო თავის კოლექციას, ამანაც ძალიან შეუწყო ხელი იდენტიფიცირებას. აი ეს მისი ნივთებია.
ეხა ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ უთხრათ რადიოსმენელს, რა გააკეთა ლიკამ და რა გააკეთეს ლიკას მეგობრებმა, თანამშრომლებმა, რომ მათ ეს ნივთები აღმოაჩინეს. ყველა ნივთი,
ყველა ნივთი აღმოჩენილია, აღმოსავლური ყველა ნივთი იდენტიფიცირებულია და მიდის ახლა შემდგომ ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ მას ქონდა ძალიან დიდი კოლექცია იარაღის, აი ამ ფოტოზე ჩანს კიდევაც ეს იარაღი, ძალიან დიდი კოლექცია ქონდა ქსოვილების, ძალიან დიდი, რადგან დედამისი იყო ოქრომკედის აკეთებდა და დაანცნობილი იყო და ეს სიყვარული ნაკარგობის სადმი როინაშვილს უქონდა და 99 წელს ის ქართველ ქალებს ეძახის, რომ მობძანდით ჩემთან სახელოსნოში, ყველანაირ პირობას შეგიქმნით, რომ ქარგოთ და ეს ხელსაქმე შევინარჩუნოთ, მართლაც აკეთებს ამას. ისევე გააკეთა, როგორც ქართული ფოტოგრაფიის სკოლა 17 მოწაფე ყავს და 17-ვე მოწაფეს უსასყიდლოდ აცხოვრებს, აჭმევს, ასმევს და ასწავლის ფოტოგრაფიას. ეს არის ცნობილი მისი ქველმოქმედებიდან. ნუ ამის გარდა ესეთი პერიოდია, მე-19 საუკუნეში უკვე ბიბლიოთეკები კეთდება, სკოლები შენდება და ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებს იმაში, რომ დააფინანსოს სკოლები, ბიბლიოთეკა და აი ვისი გარდაცვალებაც 52 წლის ასაკში გარდაიცვალა ძალიან ახალგაზრდა, დაკავშირებული იყო ბიბლიოთეკასთან. დუშეთში იხსნებოდა ბიბლიოთეკა, მისი ქალაქია და მისი საყვარელი ადგილი იყო და იქ რა თქმა უნდა უნდოდა გაიხსნა და აი მის სხვადასხვა ინვენტარის ატარდის დროს ცუდად გახდა და ძალიან ჩქარა გარდაიცვალა, აი 9:00 საათში. და როგორც ვასო როინაშვილი წერს, ეს მისი გაზრდილი, მისი ბიძაშვილი, ისიც ცნობილი თელაველი ფოტოგრაფი, ის წერს, რომ ბოლო მისი სიტყვები იყო, რომ ნეტავიო, კაცმა იცოდეს, როდის მოგვებაო. და გარდაიცვალა კიდევაც. და აი დუშეთის, დღემდე არსებობს დუშეთში მისი სახელობის ბიბლიოთეკა. მართალი არ არის კარგ დღეში, მაგრამ არსებობს.
და ყველაზე საინტერესო ის არის ასევე, რადიოსნოს ნაუთხათ, რომ ფოტოები, რომელიც ამ კატალოგშია გამოქვეყნებული, ხაზგასმით ვამბობ, რომ აქ არის გამოქვეყნებული არა მარტო მისი ნივთები, არამედ მის მიერ გადაღებული მისი ნივთები.
მის მიერ გადაღებული მისი ნივთები და ძალიან ხშირად თხოვდა, რომ სხვა მუზეუმებიდან, მაგალითად საეკლესიო მუზეუმი არსებობდა იმ პერიოდში, ჩვენ გამოვყავით, ეს არის მისი ნივთები, მის მიერ გადაღებული და ბოლოში არის ნივთები, რომელსაც თხოვდნენ, რომ გადაეღოთ სხვა მუზეუმისათვის. ნახე, ალექსანდრე როინაშვილი ჩვეულებრივად ყველაფერს იღებდა. საერთოდ ფოტოგრაფიას მისცა ეროვნული ელფერი, ესეთი მით იყო ცნობილი.
ნამდვილად. და სხვათაშორის ფოტოგრაფიის სპეციალისტები ამბობენ ხშირად, რომ ეს არის არა მარტო ეპოქა, ის არის არამარტო ყურადღებიანი ეპოქის მიმართ აღადგენს ეპოქას და მის დეტალებს არამედ ის არის ძალიან მაგარი ფოტოგრაფი. ანუ ხელოვანია. ეს არ არის მხოლოდ დოკუმენტალისტი, რომელიც აღბეჭდავს
ძალიან კარგი სამი ფოტოგრაფია ერთდროულად ერთ პერიოდში განსაკუთრებულები როინაშვილი, ერმაკოვი და ბარკანოვი.
ერთი სკოლაა.
Практикуль ара, სხვადასხვა სკოლა არა, თქო უნდა, იმიტომ რომ ამას მაინც იმაზე აქ აქცენტი იქ, მაგრამ ნუ ძალიან განსხვავებულები, მაგრამ ძალიან
აი ეს ფოტოები, რომელიც ყოფილ სცენებს ასახავს, შეიძლება ასე თქვას, ესენი ჩართეთ, იმიტომ რომ აქ არის მაინც ნივთები.
არა, მაგიტომ არა. ჩვენ გავუკეთეთ რესტავრაცია ამ პროექტში შედიოდა, რომ გავუკეთებინა რესტავრაცია აი ამ
კავკასიური მხარის
დროინაშვილის ალბომისა. საერთოდ დროინაშვილის ფოტოგრაფი მე მაინც მოუყვები, რატომ დაიკარგა და რატომ აღარ ჩანდა და უფრო ფიგურირებდა დიმიტრი ერმაკოვი, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი ფოტოგრაფია. დროინაშვილის გარდაცვალების მერე ყველაფერი, ფოტოგრაფია, ნეგატივები, აპარატურა, მთელი ეს სიძველები, ყველაფერი ანდერძით, დროინაშვილის დაწერილი ანდერძის მიხედვით გადაეცა წერა კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას. გადაჩარად მათ უნდა მოევლო ამისთვის ყველაფერ. ხუთი წელიწადი ნამდვილად კარგად ამუშავეს. ამუშავეს იმ მხრივ კარგად, რომ გარდა იმისა, რომ ინახავდნენ კარგად, აგრეთვე ამას თავისებურად თანხებით შემოქონდა, ფინანსებით შემოქონდა, იმიტომ რომ ალექსანდრეს ქონდა დატოვებული ანთებზე, რომ გაყიდეთ ეს ფოტოებიო, გააკეთეთ ასლებიო, გაყიდეთ ეს შემოსავალი კიდე, ახალგაზრდებს მოახმარეთ, განსაკუთრებით ნიჭიერებს, რომ წავიდნენ და ისწავლონ. აი ესეთი დამდა, ამას აკეთებდა ნამდვილად ხუთი წელი გამომაში წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. მე შემდგომ გაუჭირდათ მათ ძალიან, ვეღარ ინახავენ ნივთებს, ვერ ინახავენ ნეგატივებს იმას ამას და ბევრი ფიქრის შემდგომ აი ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც მე აუცილებლად ყველას ვაჩვენებ. აი სარე ნახე რუსულ ენაზე იქნებოდა მაშინ, რომ ეფთიმე თაყაიშვილი და ფირცხალავა გადაწყვიტეს, რომ დიმიტრი ერმაკოვის თხოვნა დაეკმაყოფილებინა. ის თხოვს, იმიტომ რომ ესე წერია: ანი უსტუპილი დიმიტრი ერმაკოვო. უსტუპილი თავისთავად ნიშნავს, რომ თხოვს და ისინი აძლევენ. აი აქ წერია სულიად გარკვევი და დაუთმეს ეს ნეგატივები იმ პირობით, რომ დიმიტრი ერმაკოვი თითო ეგზემპლარს დაუბეჭდა მათ საზოგადოებას და გადასცემდა. ერმაკოვმა ეს ყველაფერი გააკეთა, წაიღო ნეგატივები და თითო ეგზემპლარი დაუბეჭდა. თითო ეგზემპლარი ხოჭით არა როგორ ის არის, ან გაქრება ან დაიხება ან რა, და ნელ-ნელა აღარ აჩანს უკვე ერმაკოვი როინაშვილის გვარი, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ერმაკოვის მისი საკუთრება. საერთოდ ერმაკოვი ცნობილი იყო იმით, რომ გარდა იმისა, რომ თვითონ მართლა ძალიან დიდი ფოტოგრაფი იყო, სხვისი კოლექციებიც აქვს ბევრი. აი ერმაკოვზე ჩვენ რო წიგნი გავაკეთეთ, ჰოლანდიელების დაფინანსებით იყო და დავით ლორთქიფანიძის პროექტია. საერთოდ იქ ჩვენ ძალიან ხალგასმით გავაკეთეთ, დავწერეთ, რომ ეს არ არის მარტო დიმიტრი ერმაკოვი, არის მთელი ის კოლექციები, რომელსაც ის აგროვებდა. და ასევე გაითავისა ეს როინაშვილის, იმიტომ რომ მისია, ხელშეკრულებაა ცუდად შექმნილი, თორე ერმაკოვი არაფერში არ არის, მე თუ მკითხავ. ცუდი ხელშეკრულებაა, ხელშეკრულება გაძლევს საშუალებას, რომ ეს გახდეს შენი. და მით უმეტეს ამ პერიოდში არ არის ესე, არავინ არ იცავს მას, რა ქვია, საკუთრების უფლებებს. გახდა მისი, ამიტომ მან გვარი ამოიღო როინოვი დაწერდა და არც თავისი გვარი არ დააწერა. არ დააწერა თავისი გვარი. ერმაკოს ჰქონდა დამახასიათებელი მინაწერი. აი ფოტოს ქვემოთ აკეთებდა ესეთ გრძელ მინაწერს, რომ ეს არის ფოტო ნეგატივი და ახა და ესა და ეს ნომერი და ამაზე არის გამოსახული ეს. ესე იგი პრაქტიკულად გვარი არც როინაშვილი არ არის და არც ერმაკოვი. მაგრამ ამ მინაწერის გამო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეგონათ, რომ ეს იყო ერმაკოვის ეს ფოტო. მაგრამ აი ხო გეუბნებით ესეთა ალბომებმა, ესე ოჯა, აი ნახეთ, ყველგან არის როინავ. ყველგან
არის ხაზგასმულია.
ხო, აი ხაზგასმით არის და აი სპეციალურად ეს ძალიან ცოტა შემოგჭა როინაშვილის ალბომი, სულ სამია საქართველოში, მაგრამ 9 არის პეტერბურგში. ნამდვილად პეტერბურგის ქალაქის მუზეუმს აქვს 9 ალბომი ალექსანდრე როინაშვილის, იმიტომ რომ იმ დროინდელმა როინაშვილის დროინდელმა ბაბრიცკი იყო არქეოლოგიური საზოგადოების თავმჯდომარე, მან შეუკვეთა როინაშვილს. ეს 9 ალბომი და ამიტომ იქარი. ეხა და ბაბრიცკი თვითონაც კოლექციონერი იყო და ძალიან კარგად იცოდა, რომ აგროვებდა როინაშვილი ნივთებს და ჰქონდა
თეთრი. აღმოსავლეთი აი უზბეკეთ სამარყანდი რატო ჰქონდა აჩემებული ეს ბუხარი.
მან ესე რომ არა ყველაფერს იღებდა და
ფოტოგრაფია განსაკუთრებული.
ხო, დიდი ვნება აქვს. განსაკუთრებული და სხვათა შორის მთელი მისი კოლექციიდან განსაკუთრებულია აღმოსავლური. აი გრძნობს აღმოსავლეთს გრძნობს, აი ესეთი ის არის. ხო და საერთოდ ფოტოგრაფი, რისი ფოტოგრაფია თუ არ წავიდა სხვა ქვეყანა არ დახა არ გან. მოგზაურები იყვნენ, ეს ძალიან ბევრს მოგზაურობდა და გზადაგზა რა თქმა უნდა.
და ნივთები ჩამოქონდა.
ნივთები ჩამოქონდა, ყველაფერი უნდოდა თავისი სამშობლოსათვის. წიგნის დიზაინი არის ძალიან კარგი და გააკეთა გეგა ქუთათელაძე, ჩვენი მუზეუმის თანამშრომელია და ძალიან დიდ მადლობას უხდი მას. დაიბეჭდა საქართველოში ეს წიგნი, მე ყოველთვის ბეჭდავდი თურქეთში, მაგრამ ამჟამად ეს დაიბეჭდა საქართველოში და მე ბეჭვდითაც ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ნახეთ ძალიან კარგად დაშალეს ფერი, დიდი იშვიათობა საქართველოში კარგი ბეჭდა და ბეჭდა სტამბა დამანი, რომელიც არის არტანუჯისა და ინტელექტის სტამბა, ბუბა კუდავა დირექტორი და ძალიან დიდ მადლობას უხდი მას, რომ ესე კარგად გააკეთეს
და ამ ნივთების ორიგინალში ნახო ყველა შეუძლია მითითებულია მუზეუმში.
მუზეუმში 20 ნუ დღეს გაიხსნება, გაიხსნა უფრო სწორედ უკვე
და ეს ნივთები მუზეუმში იყო, მაგრამ ახლა უკვე ცალკე ერთად როგორც ხდება, ხო, იქნება გამოფენილი. ეს ნივთები
ყველაფერი იყო, უბრალოდ არ ვიცოდით
ის. არ ვიცოდით ის იყო. თან გაბნეულიც იყო.
დაბნეული, სულ სხვადასხვა განყოფილებებში, სხვა კიდევ ბევრია გოგი სამუშაო, იმიტომ რომ იარაღი გვაქვს
იდენტიფიკაცია. ძალიან შეიძლება ითქვას გავაკეთოთ, რომ თქვა მომავალში მუზეუმში დარბაზი იყოს როინაშვილის დარბაზი.
მე არ ვიცი რა დარბაზი იქნება თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ნივთი რომელიც მიიღებს ძირითადად ექსპოზიციაზე მონა იმას ყოველას ექნება ალბათ კი ექნება მინაწერი ეს არის როინაშვილის კოლექციიდან. ხა ეს არ ვიცი რა დარბაზი თუ გვაქვს რომ ცალკე გავუკეთოთ კარგი იქნება თუ გაკეთოთ.
რამდენხანს გაგრძელდება გამოფენა?
30 იანვრის ჩართული, მაგრამ თავი ის არის, რომ ეს არის პირველი კავკასიური მოძრავი მუზეუმი და ხმე რო გადავხედე, არსებობდა თუ არა მოძრავი მუზეუმები ევროპაში? ცირკის მეტი ვერაფერი ვერ ნახე. მოძრავი ცირკი დადის არ არის ევროპაში, არ არის ამერიკაში, ახლა ძალიან სერიოზულად ბოლომდე არ მინახე, მაგრამ ვაპირებ რომ დაინტერესებული რა, ამიტომ არსებობდა თუ არა საერთოდ ესეთი რა მუზეუმი, რომელიც მოძრაობს, ბორბლებზია დადის და აჩვენებს. იმიტომ რომ ჩვენთან ჯერ არ არის ხო მუზეუმი ისეთ პერიოდში, რომ მუზეუმები აწყობილი კარგად. ამიტომ ის აჩვენებს ესე თავის
გულს. შემეთქვას გენიალური იდეა არის, თავისთავად იდეა არის თეორიული.
ეხლა შეიძლება ამის გახორციელება და მე ვიცი რომ ირინა კოშორიძე აპირებს და კარგ სიზამს ძალიან რომ გააკეთოს.
ურმი?
არა, ურმი და ეხლა გვაქვს ბორბლები.
ურმი და კარგი დაცული.
ალბათ დაცული რაღაცნაირად გააკეთებს.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო, აუცილებლად დავესწრები მეც გამოფენას და რადიოსმენელსაც ვურჩევ რომ ესტუმრონ რუსთაველის სამს, ესტუმრონ
ჯანაშიას
მუზეუმს, ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმს. ამ მუზეუმში იანვრის ბოლომდე იქნება წარმოდგენილი ალექსანდრე როინაშვილის ნივთები. შეიძლება ასე ითქვას, მისი მუზეუმის ექსპონატები. დიდი მადლობა ლიკა, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მივყავდა მე გოგი ბახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, ლიკა მამაცაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.